Pinoy.
Masayahin at malakas pa ang pangangatawan ni Nelly na baunag, ngunit ramdam na ng 71 taong gulang na hindi na gaya ng dati ang estado ng kanyang pandinig. Kahit pasumpong-sumpong lang ang sintomas, tanggap na daw niya na iba na talaga kapag nagkakaedad. Subalit, aminado ito, niminsan hindi siya nagpatingin sa mga eksperto dahil hindi pa naman nakakabahala o malubha ang kanyang kondisyon.
Paminsan, hindi pa man masyado nakabala yung pandinig ko. Paminsan lang man yung, lalo na kung malayo at saka maraming tao. Siyempre, yun ang ano lang na hindi masyado madinig ang mga.
Sa ngayon, inuuna muna nito ang pagpapasuri sa doktor ng iba nitong nararamdaman. At para mas maganda ang epekto, sinabayan pa ng pagdidisiplina sa pagkain.
Mayroon akong maintenance sa high blood at paminsan yung sa cholesterol. Pero hindi daily. Yung ano ko, yung sa high blood, daily. May lahi talaga kami mga kapatid, high blood talaga ang ano.
Nagpa-check up na po ba kayo?
Sa aking pangdinig, wala. Pero yung sa mata ko, mayroon. Kasi mayroon akong astigmatism at saka trachoma. Yung sa pagkain, hindi masyado mag-ano ng pork, at saka yung beef, lalo yung mga red meat, at saka always vegetable and fruits. Ay, tikim-tikim lang. At saka yung, kung halimbawa yung pork, mayroong gulay lang kainin. At saka sa morning lang ako mag-rice. Tanghali at saka gabi, walang rice.
Ooh.
Fruits lang. No?
Si Nelly, isa sa mas mababa pa sa 2 sa 5 residente dito sa Australia na may edad 50 anyos pataas, ang hindi nagpapatingin sa mga eksperto sa kanilang pandinig. Kahit pa umaabot sa 6 milyong katao ang namumuhay na nakakaramdam na ng pagkabingi. Ayon yan sa isang pag-aaral. Lumabas din na 18% sa bilang na ito, inuuna muna ang pagpapacheck up sa ibang nararamdaman kaysa kanilang nararamdamang pagkabingi. Bagay na ikinababahala ni Catherine Lunchbury, isang senior audiologist mula Melbourne, Victoria.
When you monitor your hearing often, it's easier for your audiology professional to pick up on any changes in your hearing. Take the time to understand your hearing needs and lifestyle in order to find a solution that works best for you.
Payo ng mga eksperto, kung pinapabayaan ang problema sa pandinig, baka lumala ito at makaapekto sa kanilang pamumuhay at relasyon sa iba.
Living with hearing loss can really impact your quality of life, so it's important to keep in mind the signs of hearing loss so that you can tell your audiology professional when you pop in for your check.
Bagay na ayaw mangyari ni Nelly, lalo't mahalaga sa kanya ang pamilya.
Kung halimbawa hindi na makarinig masyado, ay maka-effect talaga. Kahit paano na yung mga conversation ng apo mo, yung mga anak mo, hindi ka na makamingle sa mga tao. O kung hindi ka makarinig, wala. Ikaw lang mag-isa. Very important talaga yan sila sa ating buhay, yung mga anak, mga apo. Kasi yun ang nagdala sa atin ng masayang buhay.
Paunawa ng mga eksperto, maraming opsyon na pwedeng pagpilian para magamot ang kondisyon ng kanilang pandinig.
We offer a free 15-minute hearing check that Australians can book in for at their local Specsavers Audiology store with one of our experienced audiology professionals. We do understand that customers may think hearing care is a big investment because of their experience with other providers, but we offer a customer-led journey and a choice from a range of hearing solutions. And our expert audiology professionals do take the time to get to know you so that if you do need hearing aids, we can help you choose the right solution for your budget, lifestyle, and need.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa inyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.